Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi deklaron se është në favor të korrigjimit të padrejtësive historike dhe jo të kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Fushata për legalizim të armëve në Kosovë konsiderohet e dështuar. Lideri opozitar në Venezuelë Juan Guaido bën thirrje për protesta të përgjithshme. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheci i Departamentit Amerikan të Drejtësisë William Barr ka informuar Komitetin Gjyqësor të Dhomës së Përfaqësuesve se nuk do të marrë pjesë në një seancë dëgjimore lidhur me raportin e këshilltarit special Robert Mueller, duke rritur mundësinë për betejë të ashpër në mes të demokratëve dhe administratës amerikane. Prokurori Barr ka thënë para Komitetit Gjyqësor të Senatit, të kontrolluar nga republikanët, se nuk do të jetë pjesë e komitetit të drejtuar nga demokratët për shkak të mosmarrveshjeve të lidhura me formatin. Pavarësisht njoftimit të tij, drejtuesi i Komitetit të Gjyqësor Gerald Nadler ka thënë se ai ende do të organizoj seancën. Demokratët kanë akuzuar prokurorin Barr se ka mbrojtur presidentin Amerikan Donald Trump dhe ka analizuar vetë raportin e Muellerit, duke deklaruar se presidenti Amerikan nuk ka kryer krim. Versioni i publikuar i raportit të këshilltarit special Robert Mueller dhe hetimet e tij për Rusinë është kthyer në librin më të shitur në Shtetet e Bashkuara. Lista e librave më të shitur që është prezantuar nga Bookscan ka treguar se raporti i Muellerit është shitur më shumë se 40.000 herë vetëm në javën e parë, më shumë se secili libër tjetër. Mueller është angazhuar në fillim të vitit 2017 për të udhëhequr hetimet rreth ndërhyrjes ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA, si dhe për të kuptuar nëse ndihmësit e Trumpit kanë bashkëpunuar me rusët. Mueller ka përfunduar zyrtarisht hetime dhe i ka dërguar raportin Departamentit Amerikan të Drejtësisë më 22 mars. Raporti i publikuar është një version i redaktuar i versionit original, pasi disa elemente janë hequr nga Departamenti i Drejtësisë. Parlamenti Britanik ka miratuar një mocion të liderit opozitar Jeremy Corbyn për të shpallur gjendje emergjente për ambientin dhe klimën, si dhe për të marrë masa për mbrojtjen e ambientit për gjeneratat e ardhshme. Mocioni jo detyrues është miratuar në mënyrë anonime. Ai bën thirrje qeverisë së kryeministres britanike Theresa May që të bëjë propozime në parlament në 6 muaj të ardhshëm për të përmirësuar ambientin në Britani. Ky ha vjen pas gati 2 javëve të protestave në Londër nga disa grupe aktiviste, të cilat kanë kërkuar marrjen e masave kundër ndryshimeve klimatike. Autoritetet kineze janë duke përdorur një aplikacion për vëzhgim të profileve me qëllim të ndalimit të muslimanëve në rajonin veri perëndimor të Xinjiangut, ka thënë organizata ndërkombëtare Human Rights Watch. Vëzhguesi me bazë në New York ka thënë më 2 maj se aplikacioni mobil është duke u shfrytzuar për të koleksionuar informacion nga njerëz të zakonshëm në këtë rajon, duke përfshirë grupin e tyre të gjakut, atmosferën fetare si dhe lidhjet e tyre politike. Hulumtuesja e lartë në këtë organizatë Maya Wang ka thënë se policia në Xinjiang është duke shfrytzuar ilegalisht informacionin e mbledhur për njerëzit që bëjnë jetë normale dhe më pas i shfrytzon këto të dhëna kundër tyre. Në këtë zonë, pra në Xinjiang, pretendohet se jetojnë rreth 13 milion ujgur dhe antar të grupeve kryesisht muslimane. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se samiti i Berlinit nuk ka nxjerr konkluzion të qartë derisa është optimist se situata mund të ndryshojë në takimin e ardhshëm në Paris sa i përket dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Thaçi po ashtu ka përsëritur se Bashkimi Evropian ka treguar që nuk është unik, mirëpo sipas tij roli i Shteteve të Bashkuara është i pazavancueshëm në arritjen e marrëveshjes përfundimtare mes këtyre dy shteteve. Intervistën me presidentin Thaçi e ka realizuar Tavlan Çenaj.
Zotë President, pas samitit të Berlinit, ju nuk ishit shumë optimist emi se do të ketë lëvizje pozitive në drejtim të përmbylljes së procesit të dialogut me Serbinë dhe arritjes së një marrëveshje finale. Ku aktualisht qëndrojnë pengesat kryesore në këtë proces?
Unë them se takimi i Berlinit nuk ka nxjerrë ndonjë konkluzion të qartë, ndërsa jam optimist se në Paris mund kemi një qartësi dhe një dinamik të re të angazhimeve për gjetjen e një mundësie për përmbylljen e dialogut mes shtetit Kosovës dhe Serbisë dhe një marrëveshje gjithë përfshirëse, ligjërisht obliguese, që mbyllin gjitha çështjet e hapura mes shtetit Kosovës dhe Serbisë dhe që rezulton me njohje reciproke.
Nuk e kursyet të themi kështu kritikat as për BE-n dhe vendet e Quindit. A do të thotë kjo që procesi nuk është duke udhëhequr si duhet?
Definitivisht në Berlin është treguar njëherë se sa dëpt është Evropa dhe se sa jo unike është bashkimi evropian dhe çfarë paqartësie kanë mes vete liderët e vendeve për kace, ishte një vullnet i mirë i kancelares Merkel, por jo rezultativ.
Përmenda dhe tani, po keni përmendur edhe më herët rolin në SBA-s në procesin e dialogut si të pashmangshëm në arritjen e marrëveshjes. Në çfarë kuptimi keni menduar? Marr parasysh faktin që Washingtoni disa herë është shprehur se mbështet procesin që udhëhiqet nga BE-ja.
Në kuptimin e rolit vendimtar dhe historik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në të kaluarën kur ka arritur paqen në Dayton për Bosnjë Hercegovinën, marrëveshjen e Rambuje për Kosovën e gjithashtu marrëveshjen me kontributin e jashtëzakonshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për marrëveshjen e Ohrid të Maqedonisë, por dhe marrëveshjen e Konçull. Prandaj theksoj edhe sot dhe jo rastësisht kam diskutuar me përfaqësues të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në ambasadën amerikane në Berlin rreth dy ore para takimit në Berlin se roli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe në procesin aktual atë dialogut Kosovë-Serbi është i pazëvendësueshëm dhe nuk mund të arrihet një marrëveshje pa rolin dinamik dhe udhëheqës të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E them këtë për arsye se presidenti Trump ka qenë shumë i qartë në mesazhet e tij dhe formula gjetjes së zgjidhjes për marrëveshje përfundimtare Kosovë-Serbi është në substancën dhe kornizën e letrave të presidentit Trump.
Zotë presidenti, ju shumë shpesh keni përmendur në shumë raste edhe idenë e korrigjimit të kufirit si pjesë e negociatave, por nuk keni marrë në mbështetje as në Prishtinë pas fundjes në samitin e Berlinit. Për çfarë korrigjimi angazhoheni?
Unë gjithmonë kam qenë kundër dhe do të vazhdoj të jem gjithmonë kundër shkembimit të territorit, sepse është pazar dhe një gjë të tjerë nuk do të lejoj që të ndodhë. Kam qenë jam dhe do të vazhdoj të mbes fuqishëm në favor të korrigjimit të padrejtive historike në rastin e shqiptarëve në Preshev Medveç dhe Bujanovs. Punoj fuqishëm që ajo pjesë e territorit e Preshevës Medveç dhe Bujanovsit të bashkangjitet territorit të Republikës së Kosovës. Diçkat e tillë kam prezantuar edhe në samitin e Berlinit, por samiti i Berlinit nuk ka sjellë ndonjë ide tre, por dhe nuk e ka mbyllur asnjë ide të diskutuar deri më tani, pra edhe atë Preshevës Medveç dhe Bujanovsit.
Intervistën e plot me Zotin Thajqi mund të dëgjoni në edicionin e lajmeve të orës 16:00 si dhe në faqen tonë e internet evropaelir.org. 781 qytetarë të Kosovës kanë aplikuar për legalizim të armëve që i posedojnë pa leje kur kanë mbetur më pak se 7 javë deri në fund të fushatës 6 mujore për legalizim të armëve të vogla dhe të leta. Numri i përgjithshëm i armëve në posedim pa leje është rreth 260.000, andaj ekspertë të sigurisë vlerësojnë këtë fushatë si të dështuar. Holsit na sjell Fatlumi Ashari.
Më 15 dhjetor të vitit të kaluar, Ministria e Punëve të Brendshme ka nisur një fushat 6 mujore për legalizimin e armëve të vogla dhe të lehta, të cilat i posedojnë pa leje qytetarët e Kosovës. Gjatë kësaj periudhe është pezulluar zbatimi në 366 të kodit penal, i cili në paragrafin 1 parashehet gjob deri në 7500 euro, ose dënim e burg deri në 5 vjet për armëmbajtje pa leje. Aty parashihet edhe dënim 2 deri në 10 vjet burg për posedim ilegal të 4 ose më shumë armëve, ose më shumë se 400 fishekëve. Por, kur kanë mbetur edhe një muaj e gjysmë deri në fund të kësaj fushate, si pas zyrtarit për komunikime media në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Behar Haziraj, për legalizim të armëve, kanë aplikuar 781 persona, ndërsa 374 prej tyre kanë marrë pëlqimin nga kjo ministri. Bazuar në të dhënat e ministrisë, numri i armëve ilegale në posedim të qytetarëve logaritë të jetë rrëth 260.000 sosh. Në një logaritje të thjesht, përqindja e kërkesave për legalizim në raport me numrin e përgjithshëm të armëve në posedim pa leje është vetëm 0.3%. Duke u lidhër me shifrat e ulta të interesimit për legalizim të armëve, eksperti i sigurisë Avni Islami e vlerëson si të dështuar këtë fushat.
Mendoj që pikërisht është ajo ku vetëdijimi i qytetarëve ose informimi me kohë dhe informimi i saktë të bindës në raport me qytetarët nuk është kryer si duhet. Kësaj, unë të them me përgjithësi, zëri i institucionit të Kosovës për armët, pra për legalizimin e tyre dhe atyre armët të cilat duhet të dorëzohen, si pra armët zjarrit, nuk ka ardhur nuk ka dëmon deri në veshin e qytetarit.
Faktor tjetër që ka ndikuar në interesimin e ulët të qytetarëve sipas Islamit është edhe kostoja për legalizim të një arme, të cilën ai e vlerëson të lartë në raport me gjendjen ekonomike sociale në Kosovë. Në Institutin e Kosovës për Drejtësi vlerësojnë se kodi penal parashëhet dënime të ashpra për mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të armëve pa leje, por problem sipas tyre është zbatimi i politikave të buta ndëshkimore nga gjykatat lidhur me këto raste. Duke u bazuar në monitorimin e rasteve të këtij lloji, drejtori i IKD-s Ehat Miftaraj thotë se gjykatat në të shumtën e rasteve japin xhoba të ulta dhe dënime me kusht.
Mënyra më e mirë për të pasur sukses iniciativat e tilla do të ishte sikur do të kishim një gjyqësor i cili e i ushtron kompetencat, i ushtron përgjegjësitë të tyre në bazë të ligjit. E vetë faktin që qytetarët e din që në të nesër dhe të zin me një armë pa leje dhe të marrë një dënim me gjobi cila mund të jetë nështë 200-300 euro apo 500 euro e shumë rrallë me kusht, atërës një fanyrë shteti po i motivon të njëti që të vazhdojnë me të njëtën logikë.
Si pas Ministrisë Punëve të Brendshme, numri i përgjithshëm i armëve legale në posedim të qytetarëve është afër 50.000. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Evropaelir.org.
Lideri opozitar në Venezuelë Juan Guaido ka përthirrje për nisje të grevave të përgjithshme, ashtu që të detyrojë presidentin e kontestuar Nicolas Maduro të heqë dorë nga pushteti. Në protestat e zhvilluara një ditë më parë, një grua ka vdekur dhe rreth 46 persone janë plagosur në këtë shtet. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se janë të gatshme për të nisur aksion ushtarak nëse një gjë e tillë u kërkohet. Holseti kuptojmë në materialin VUS. Lideri opozitar në Venezuelë Juan Guaido ka përthirrje për një seri grevash në mënyrë që të detyrojë presidentin e kontestuar Nicolas Maduro që të heqë dorë nga pushteti. Guaido i ka përthirrje sektorit publik që të nisin grevën nga dita e enjte. Për leshet e një muajit, në mes të mbështetësve opozitar dhe forcave të armatosura të Venezuelës, kanë lënë të vdekur një grua dhe 46 persona tjerë të plagosur, teksa Guaido ka tentuar të organizojë marshe kundër presidentit të kontestuar Maduro. Birra Useo, 27 vjeçare, ka vdekur në një klinik pasi është shëlluar nga një plumb në kokë gjatë protestës, ka thënë organizata vëzhguesi i Venezuelës për konflikte shoqërore përmes një postimi në Twitter, duke konsideruar vdekjen e saj si vrasje. Tensionet në Venezuelë janë përshkallëzuar prej kur Guaido, që udhëheq Asamblen Kombëtare, është hirur në kushtetut për të shpallur veten ushtrues detyre i presidentit më 23 janar, pasi ka pretenduar se rizgjedhja e Maduros vitin e kaluar nuk ka qenë legjitime. Trupat e gardës kombëtare kanë lëshuar gaz lotësjellës në protestat ku është gjuajtur me gur, me synim të bllokimit të autostradës afër bazës ajrore në Caracas, ku Guaido ka tentuar të nisë kryengritje ushtarake. Dita e dytë e përballjeve në mas të mbështetjes dhe opozitar dhe shërbimeve të sigurisë Maduros, ka ardhur në kohën kur shtetet e bashkuara kanë thënë se janë duke u përgatitur për aksione ushtarake, nëse do të ketë nevoj për të zgjidhur krizën që ka përfshirë kombin e Amerikës Jugore. Sekretari përgjithshëm i kombeve të bashkuara, Antonio Guterres, ka paralajmëruar autoritetet e Venezuelës që do mos përdorin forcën kundër protestuesve, derisa shtetet e bashkuara dhe Rusia kanë akuzuar njëra tjetrën për ashpërsim të gjendjes. Përmes një bisede telefonike, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo e ka akuzuar ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov për destabilizim të situatës. Lavrov në anën tjetër ka akuzuar SBA-n për ndërhyrje që e ka konsideruar destruktive dhe kundër ligjit ndërkombëtar. Në adresimin e tij të mërkurën, Maduro ka pretenduar se atë që ai e ka cilësuar si grushtet është organizuar nga shtëpia e bardh, përkatësisht këshilltari për siguri kombëtare John Bolton. Disa orë pas revoltimit të anëtarëve ushtarak, Pompeo ka thënë në rrjetin televiziv CNN se ai beson që Maduro ka qenë gati për të ikur në Kubë para se ti ndërronte mendjen Rusia. Venezuela është përballur për 50 me recesion që ka rezultuar me zvoglim të rezervave të gjërave elementare. Një gjë e tillë ka nxitur edhe ikjen e miliona personave nga shtëpitë e tyre. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00 deri atëherë nga Praga. Bashkë miro dëgjofshim.